Il-Partit Laburista vara l-kampanja tiegħu għal elezzjoni ta' Ġunju li se jkollha s-slogan is-saħħa lill-Maltin waqt konferenza ġenerali tal-istess partit. Waqt indirizz il-Prim Ministru Roberta Bela ta' xwed jifhem li t-tema ġejja minn sensiela tal-laqgħat fil-bliet u l-irħula fejn uffiċjali tal-partit semgħu id-diversi tħassib pressanti minn ċittadini ġejjin minn ħafna qosma tal-ħajja. Dan kien jinkludi laqgħa f'Għawdex fejn il-Prim Ministru qal li waqt li l-iżvilupp ekonomiku irid ikompli jikber fuq il-gżira, dan iżda ma jistax isir spejjeż ta' l-identità distinta ta' Għawdex. Roberta Bella wieħed li Għawdex isir il-modell ġdid għall-iżvilupp sostenibbli fil-pajjiż wara snin ta' kritika li l-kostruzzjoni rampanti kienet qed taffettwa ż-żbuħija ta' Għawdex. Qabel qal li Għawdex hija gżira ta' villaġġi u biex din timxi l qoddim ma tistax tinsa l-affarijiet li jagħmluha dak li hija llum. Dan huwa aspett fundamentali u huwa l-unika triq ta' żvilupp li jista' jagħmel sens. Għawdex se jkun modell għal iżvilupp ġdid u sostenibbli f'pajjiżna. Kwistjonijiet li kienu jidru bħala sfidi bħal l-ambjent u l-isfera digitali jridu jiġu trasformati f'opportunitajiet għall-ġid tal-pajjiż. Intant is-sindku tax-Xara Christine Zammit li kien ħalla l-politika u lill-istess Labour fuq aspetti dwar l-ambjent ħabbar li kien qed jirritorna fi ħdan il-Partit Laburista u kien se jikkontesta l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali mal-Labour. Zammit kien tal-fema li x'inhiss fl-industrija tal-kostruzzjoni ippruvaw jeliminawh mill-politika. Waqt li l-gvern għala Bela fittex li jsib soluzzjonijiet biex itaffi t-toqol tal-pandemija u l-inflazzjoni ikkawżata minn gwerra, il-Partit Nazzjonalista kompla jinsisti li l-inizjattivi tal-gvern kienu qed jabbu lill-poplu b'dejn eċċessiv. Bela qal li l-PN baqa' il-partit tal-austerità. Għal il-pajjiż kien fortunat li jkollu tkabbir ekonomiku iżda issa jrid jindirizza l-isfidi li jiġu miegħu. Il-poplu għandu għażla xi triq se jieħu. Lan tal-Oppożizzjoni huwa li ż-żarma kollox u tmur lura għall-istaġnar għaliex dak li għamlu meta kienu fil-poter u kulħadd jaf il-konsegwenzi ta' dawk l-azzjonijiet. L-għażla l-oħra hija tbiddel l-attitudni u żżomm dak li huwa tajjeb u tibdel dak li mhux jaħdem. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech akkuża lill-gvern b'serq ta' voti permezz ta' diversi manipolazzjonijiet bħall-maħfra presidenzjali lil dawk li rċevew flus permezz ta' racket ta' skema mill-benefiċċji soċjali. Meta kien qed jagħmel diskors fid-dar ċentrali l-ħadd filgħodu, Grech kkritika lil Prim Ministru Roberta Bela u l-gvern tiegħu li jħolqu sitwazzjoni immirata lejn nies vulnerabbli u li issa saret eżerċizzju għas-serq tal-voti permezz ta' racket li ilha sejra snin fejn benefiċċji għad-diżabilità jingħataw kull xahar lil mijiet ta' individwi li ma kinux intitolati għalihom. Il-Prim Ministru qal li dawn in-nies għaddew minn trauma. Bernard Grech qal li kien l-istess Prim Ministru li tefaħħhom fit-trauma. Dan kien eżerċizzju biex jinsterqu l-voti immirat lejn il-vulnerabbli għal-voti. Grech qal li l-poter huwa iktar importanti mid-dinjità tan-nies. Il-gvern qal Bernard Grech riċentament inqabad fi skema oħra ta' serq ta' voti għal elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. 99 persuna nstabu li qalbu l-indirizzi tagħhom għal blok ta' flats tal-gvern li għadhom mhux abitabbli fis-siġġiewi. F'dak li l-Partit Nazzjonista qal huwa attentat biex jinfluwenza l-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali fil-lokalità tas-Siġġiewi. Grech qal li l-Labour qed jibża mill-lineup ta' kandidati b'saħħithom li l-PN qed jippreżenta fil-Siġġiewi għall-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali u qed jipprova jisra l-voti permezz ta' gerrymandering. Grech qal li l-PN qabad lill-Labour fuq dan u ħal każ il-qorti u issa wieħed jistenna l-ġustizzja. Il-PN mhux qed jgħid li dawn id-99 persuna m'għandhomx jivvutaw, iżda dawn għandhom jivvutaw fejn preżentament qed joqogħdu li mhux is-siġġiewi. Grek qal li l-gvern jidher li lest jibgħat ċekkijiet lin-nies qabel l-elezzjoni. Fl-2022 il-Korp Internazzjonali ta' Monitoraġġ tal-Elezzjonijiet kien qal li l-prattika tal-gvern li jibgħat ċekkijiet għall-elezzjoni tmur kontra l-istandards internazzjonali. Il-Kap Nazzjonalista ħeġġeġ lin-nies biex jużaw l-elezzjoni ta' Ġunju bħall-opportunità biex jibgħatu messaċċar li hemm bżonn ta' tmexxija aħjar għal Malta. Intant f'maratona għaġbita fondi li saret il-ħadd, il-PN ġabar 222,291 euro. Il-Prim Ministru Roberta Bela kien rapportat il-ħadd jgħid li l-ġustizzja m'għandix tkun politika ta' terrorizmu li tista' tkun bħala referenza lejn l-inkjesta maġisterjali dwar il-ftehim ta' tliet sptarijiet ta' Vitals u Stewart li tista' twassal għall-arresti. L-NGO Repubblika kkundannat dak li deskrivit bħala kummenti faxxisti li jitqalu mill-Prim Ministru dwar il-ġudikatura u rrid itħassib li l-klim tal-Prim Ministru huma attentat ta' intimidazzjoni u teddid lejn il-qrati. Qalet li s-settur ta' ġustizzja li hija libera, imparzjali u mħaffa hija garanzija tal-libertà tagħhom. Mingħajr ġustizzja il-pajjiż isir ġungla fejn il-ġustizzja ma tkunx ugwali għal kulħadd. Repubblika qalet li dak li qal il-Prim Ministru mhux aċċettabbli. Minħatija tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Grek qal li l-Prim Ministru għandu jirtira l-kummenti dwar il-ġudikatura. Qal li qabela qed jipprova jintimida lill-ġudikatura u jinċita lill-poplu kontriha bilan li ma ssirx ġustizzja. Ukoll fistqarrija il-kellima l-ġustizzja tal-Partit Nazzjonista Karola Kolina qal li qabela għandu jaqx qed ibeżżaw u għaliex huwa daqstant imħasseb bil-ħidma tal-ġudikatura. Il-PN qal li d-diskors li sar minn Bela huwa riżultat tal-pattim xajtan li jintilħaq ma' Joseph Muscat. Intant meta kien qed wieġeb lill-ġurnalisti it-tnejn il-Prim Ministru jiddefenda r-rimarki tiegħu li saru l-ħadd illi l-ġustizzja m'għandix tfisser terrorizmu politiku. Bela qal li hu mhux se jitkellem dwar il-merti ta' xi każ jew persuna, iżda dwar il-biża' tiegħu li l-fiduċja fil-proċess ġudizzjarju ikun imminad b'azzjonijiet li jidru li jinterferixxu mal-proċess elettorali kif qegħdin fuq l-adba tal-elezzjonijiet. Il-Prim Ministru ddefenda ruħu minn akkużi li qed jikkritika l-ġudikatura u qal li dan hu parti minn xogħlu bħala kap tal-gvern li osservax qed jiġri fil-ġudikatura. Intant mistoqsim il-Malta Today xi tkun ir-reazzjoni tiegħu jekk il-Maġistrat fir-rapport tagħha issejjaħ għall-azzjoni tal-Pulizija kontra l-eks Prim Ministru Joseph Muscat qabela wieġeb li ma jikkommentax fuq situazzjonijiet ipotetiċi.